lihovarník Martin Žufánek. Martine, vítejte ve studiu.
Moc krát děkuju za pozvání.
Řekněte mi, má něco společného značka Žufánek a Rolex?
Tyjo, máme. Jsme oba dva rukodělaní a jsme docela dost vyprodaní a na některé láhve se jako docela dost čeká. Naštěstí u nás se nemusí zapisovat člověk do waiting listu, ale počká si, takže jo, něco máme.
Já jsem si říkal, jestli ta otázka nebude úplně naivní, nebo jestli vás nenaštve, ale vlastně to, jakým způsobem oni dávají strojky dohromady, jakým způsobem vy mícháte, jak přidáváte byliny, jo, tak je to možná dost podobné vlastně.
Je to podobné a vlastně oba dva tyhle ty příklady ukazují, že když člověk vsadí na to, že bude dělat tenhle ten způsob, nechci říct podnikání, ale živobytí, že bude dělat jako rukodělně buď ten strojek, nebo se bude hrát s těma bylinama, tak vždycky si to najde svého kupce. Když si řekne, že nechce dělat nějakou věc pro všechny, ale že se zaměří na určitou skupinu, pro kterou to chce dělat, tak se to jako vždycky vyplatí a vždycky to dobře dopadne.
To živobytí a podnikání, to, jak jste to rozdělil, to mi přišlo zajímavé. V čem vidíte ten hlavní rozdíl živobytí? Je to spojený třeba s nějakou tradicí, rodinou? Je to víc než business?
Je to přesně tak. Já proto jsem se třeba opravil. To slovo živobytí je mi jako bližší než podnikání. Živobytí v našem případě znamená to, že my jsme opravdu pouze rodina. Je to práce pouze pro členy rodiny. A založili jsme to proto, aby to živilo i naše děti a děti našich dětí, když to může znít nějak jako pateticky. Ale jako je to takový jako velký rozdíl mezi tím jako podnikáním. A to podnikání, to je jako super, ale když to člověk řekne, tak to třeba může znamenat, že někdo postaví nějakou montovanou halu u D1, vymyslí nějaký projekt a za rok skončí a dělá zase něco jiného. Takže já mám raději to živobytí, že fakt nás to živí.
Vy jste vyjmenoval spoustu faktorů, který to živobytí odlišuje od toho podnikání. Je to hodně na nějakých osobních vazbách, rodina, osobnostní vazby, charakterové vlastnosti. To je možná o něco i složitější než to podnikání.
Je to pekelně složité. Je to pekelně složité, ale zase ta rodina, to je něco, kde se v podstatě nedokážete ve většině případů pohádat do krve. A kde se dokážete jako znesvářit, jako třeba občas to bývá u různých jako jednatelů a tak. Ta rodina, my s bráchama se samozřejmě jako pohádáme, ale za 20 minut nikdo neví, co se stalo a zase se jede dál. Takže ty vztahy jsou prostě úplně jiné. A jo, nedokážu si představit, že bych měl třeba místo bratrů a rodičů nějaké jednatele a spolumajitele a cizí lidi.
Nedokážete si představit, že do firmy vstoupí někdo jiný?
My třeba od začátku jsme ji vsadili na to, že každá ta naše láhev a ten lihovár nese naše jméno. On je to zároveň takové jako hrozně, hrozně zavazující. Kdyby to bylo něco anonymního, vy třeba, jak tady byly příklady neslavné likérky Drag a takové ty věci,
jasně,
tak když tomu dáte své jméno, tak se k tomu zase trochu jako jinak chováte. Snažíte se to jméno nepokazit. Všechno děláte proto, aby to jméno mělo dobrý zvuk, dobré jméno a prostě děláte maximum pro to, aby to byla generační záležitost a abyste se nikdy za ty své výsledky nemuseli stydět.
Vy fakt jako kopírujete, a my se k té vaší vášně dostaneme hodinkách, ale vy tak fakt jako kopírujete, byť Rolex neznamená zrovna zkratka jako té rodiny, ale řada těch výrobců spjatá s tím zakladatelem, s tou rodinou, s tou tradicí je. Vy skutečně jako kopírujete ten hodinkářský průmysl.
Je to asi nějak podvědomně, protože já už jsem možná asi známý tím, že já s těmi hodinkama jsem jako hodně spjatý a fascinuje mě to v podstatě celý život. Já už když nedávno mi mamka, když jsem se stěhoval, tak přinesla nějaké fotky, kde byly fotky ze základky a už v té době jsem měl na rukách hodinky.
A jaký schválně? Protože to, já měl třeba s kalkulačkou a cítil jsem se
to
jako
byl
king.
Můj sen. Já doteďka na tom toužím si koupit hodinky s kalkulačkou.
Střelím ty moje, pokud je moje máma najde.
Tak jo, tak se domluvíme. Moje první hodinky byly, když se mý rodiče poprvé dostali do Rakouska, ještě za tvrdého bolševika, bylo třeba, nevím, 88. rok, na výjezdní doložku. Tak nám, klukům z vesnice, přivezli malilinkaté, to mělo třeba 32 mm, 33 mm svočky, ty plastové. Ale my jsme byli největší kingové ve vesnici. kamarádi tam jezdili na těch pionírech a motorkách, ale my jsme měli digitální hodinky.
A kdybyste digitální hodinky možná spojil s tím fichtlem, tak jako...
chodili se nás dotýkat. Tyjo, to je ten s těma hodinkama.
A tam se jako... to vypadá jako, že skoro u nás na vesnici nebyly hodinky nebo hodiny.
Na kostele
jediný hodinky, jedinej ciferník a pak Martin Žufánek a jeho hodinky z dovozu. K těm hodinkám se ještě dostaneme, ale mě přece jenom oslovilo to, jakým způsobem mluvíte o tom živobytí, o vaší rodině, o vztazích té rodině, jak je to důležité. Řada firem a mimochodem řada i dalších firem, jako různé právní agentury a tak dál, nebo právnické kanceláře, staví svůj nový biznis na tom, že pomáhají rodinným firmám fungovat dál, vybrat nějakého toho nástupce. Mm-hmm. Je to něco, co vy v sobě řešíte?
Řešíme hodně, protože jak jsem zmínil, my to opravdu budujeme jako generační záležitost. To třeba člověk pozná, když k nám přijede a vidí ten lihovar, tak ona to fakt není montovaná hala, je to barák, který má půl metrové zdi, je tam obrovská kamenná zeď, ono by to v podstatě přežilo nějaký menší atomový výbuch, ta firma, takže fakt vidět, že ten, kdo to budoval, tak měl zájem na to, aby to vydrželo generace. A fakt jako chceme, aby se to jako udrželo, no, aby to bylo fakt v té rodině a že my jsme jako něco jako taková nultá generace, která to připravuje pro další potomky. A proto naše děti už se narodily v prostředí lihovaru. Já mám dvě děti, prostřední bratr má jedno dítě, nejmladší bratr má dvě děti, tak to už je v podstatě pět hlav. A to by v tom byl čert, aby v tom ty neřádi nepokračovali. Ale je třeba hezké vidět, že brácha má nejmladší dceru Veroniku. A Veronika, ta byla jedničkářka na základce, byla fakt nejlepší. A všichni si mysleli, že půjde někam na gymnázium nebo na nějakou prestižní školu. Ale ta holka se vybrala zemědělku. Zemědělskou školu ve Starém Městě, kam, jako co si budeme povídat, nechodí ti nejlepší žáci. Takže ona tam jako působila jako totální zjevení. Dneska ji možná chtějí vozit někam do zahraničí, ukázat jako vzorného studenta. Ale ta holka má 150 cm a dneska má řidičák na traktor. Jezdí s devítitunovým traktorem a s vlečkou. A prostě chce to dělat, chce dělat v sadu, chce se starat o to zemědělství. Takže můj synáček, to je sice teď prvotřídní dacan, ale ještě nemá 18 let. Takže on to ještě vyroste, ale ten bude destilovat, i kdyby nechtěl.
Když tak ho k tomu donutíte. Já si úplně říkám, jako až vaši potomci budou, si přivedou do těch rodin ty nevěsty nebo dcera vašeho bratra vlastně nějakého jako ženicha, jestli bude, jako co bude jako vstupní podmínka do té rodiny. Jako.
My to máme velice jednoduché. My veškeré takovéto záležitosti řešíme jako v rodině, takže my si jako sedneme, jako rada starších, probereme to a když to projde, tak...
Jako tenhle frajer, ne?
Ty běž, děkujeme.
Ne, ale... Jako, mě to hrozně baví, jo. Ale teď žerty stranou, někdy vztahy mezi sourozenci dokáží být poměrně složité. Jo. A to je někdy jako eufemismus. Dokáží být jako až destruktivní. Jste na to připraveni? Je něco, a teď vás nechci jako nabízet jako těm advokátním kancelářím, aby vás vzali jako produkt. To vypadáte jako člověk, který se nenechá. Je tam i to druhý kolečko někde vzadu, že když si sedne rodina, je to v pohodě, ale je dobrý taky mít něco na papíře, nějaký jako závazek?
Je to přesně tak. Já si v minulém roce jsem objevil v podstatě možnost takových, já nevím, jestli to tě řeknu správně, na takových těch úmluv nebo takových rodinných smluv, nebo já fakt nevím, jak to přesně pojmenovat, ale vím, že rodinné firmy tohle to často dělají, když se jako se píšou nějaký dokument opravdu z dlouhodobého hlediska, kam to chtějí směřovat, jaké mají hodnoty, co by třeba jako požadovali, takže ano, my jsme se teď jako rozhodli v tomto roce, že sedneme a takovou tu rodinnou úmluvu v podstatě se píšeme, kde si domluvíme, jak by ty další generace to měly směřovat, jaké máme vnitřní hodnoty a aby to dodržovali.
A jestli o tom chcete mluvit, vy jste byli schopni toto, protože právničina je poměrně jako náročná agenda, byť na právech se učí v prvním ročníku, že právo má být hrozně srozumitelné, no fakt nevím. Dali jste si to dohromady sami, Využili jste toho, že jste zatím, že vás ta nultá generace je malá, anebo už jste potřebovali někoho zvenčí, kdy jste si řekli, nemusíme úplně, nejsme fanoušci paragrafu, ale přece jenom pomůžeš nám s tím a s tím?
Udělali jsme to všechno sami a přirozeně. Hmm. Když vlastně na tom začátku jsme řekli, budeme dělat lihovarnictví, tak my jako zcela přirozeně, třeba rodiče do toho vůbec nezasahovali. Oni jako seděli, samozřejmě nás znají celý život, tak ví, kdo má jaké jako přednosti a tak. Ale byla sranda, že my tři bratři jsme si každý přirozeně rozdělili to, v čem jsme si mysleli, že budeme fakt jako dobří. A nestalo, za celou dobu se nestalo, že by někdo řekl, ty budeš dělat to, ty ono, nic takového. Takže já prostě zcela automaticky jsem začal destilovat. Jako první jsem byl u destilace. Začal jsem vymýšlet všechny ty další produkty. Můj prostřední bratr má zase na starosti expedici, logistiku a ty naše holky v expedici, takže on tam s nima jako je a dokáže s nima celý den být, i když jako neustále štěbetají. Takže tak. To bych třeba nedokázal. No a nejmladší bratr, on je z nás nejpracovitější, takže on má na starosti vlastně celé sady, destiluje se mnou ovocné pálenky. Ale celý tenhle ten výběr přišel naprosto přirozeně, nikdo nedostal nic příkazem a tak jsme si to vybrali a funguje to 24 roku a je ještě taková... jsme se nepohádali.
Ještě jste se nepohádali?
Jako tak až tak moc, že by někdo řekl, tohle to já dělat nebudu, budu jezdit místo tebe do Prahy.
Jasně, tak úplně takhle ne. Je taková formulka trvale udržitelný růst, teď teda se frčí trvale udržitelný pokles, nejsem úplně trendsetter, ale zůstaneme u toho růstu. Vy jste před chvílí říkal, že nějaký cizí kapitál vlastně do té firmy jako úplně nechcete, nebo nějaký cizí vliv z pozice nějakého akcionáře nebo nějakého ředitele externího, že to nepřipadá v úvahu. Je možné v podmínkách rodiny, byť rozvětvené, zajistit ten růst bez nějakých jako externalit?
Je to těžší, ale já možná, my to máme takové trochu hodně specifické. My už asi před 7 rokama jsme narazili na náš limit, kdy nedokážeme zpracovat víc ovoce, víc vydestilovat, nedokážeme toho vyprodukovat prostě víc. Jenže my jako rodina jsme si řekli, že nám to stačí. Že jsme spokojení s tím, co máme, že se jako nemusíme extrémně štvát, nemusíme hledat externí finance, rozšiřovat budovy, nakupovat nové destilační kotle, nové nádrže. Takže my jsme si řekli, dívejte, kluci, nám prostě zůstává tolik a tolik peněz, my jsme spokojení, nepotřebujeme jezdit 10x ročně na dovolené, tohle to nám stačí. Když bychom měli mít třeba o 50% víc, tak by to znamenalo, že už třeba vůbec nebudeme doma, nebo nebudeme mít žádný čas, že budeme ve stresu ještě násobně větším, jakým jsme, tak jsme si řekli, že nám to stačí. Takže my v podstatě posledních 7 let, nech si to zní divně, nikam nerosteme. Jsme na 100% hranici, destilujeme to naše maximum, co vydestilujeme, ale to taky znamená, že aktuálně na trhu zhruba o 30% větší zájem o naše produkty, než vůbec dokážeme vyprodukovat, ale my se nesnažíme těch 30% nějak nahanat nebo to nějak vymyslet. Zrovna včera jsem se bavil s naším distributorem, který to trochu jako nechápe, řeší to, proč to nedokážeme vyrábět a stáčet víc, ale my to tak prostě máme. A možná se asi, to je zase divné, vrátím se možná k těm hodinkám, ale to je něco podobného, jako jste zmínil ten Rolex, který třeba vyrobí, je to šílené množství, ale vyrobí třeba 1 000 000 kusů hodinek ročně. A ta poptávka je minimálně desetinásobná. A i ta firma miliardová to prostě nedokáže nějak vyrobit. Ty hodinky se dělají ručně, dělají se mechanicky. A to prostě není možné. My děláme všechno ručně, mechanicky. Já třeba, když jsem dneska u vás tady v Praze, tak to znamená, že u nás to kompletně stojí. Tam jsou vyhaslé kotle a nikdo nedestiluje. Věřte mi to, prosím. Takže mě tahle ta cesta stojí opravdu spoustu.
O to, o to víc si to vážíme.
Opravdu, to tak vážně. A mě to třeba málo kdo věří. Oni říkají, hele Martine, ty si furt někde na nějakých podcastech, furt někde chodíš a někde kecáš a ty tam máš určitě nějakého Františka na dopolední směně a Pepu na odpolední směně, ale není to tak. Za celou dobu, co podnikáme, se nestalo, že by naši firmu opustil jeden jediný litr, který bych nevydestiloval já nebo můj bratr. Takže já, bratr je teď nemocný, má nějakou brutální chřipku, já jsem v Praze, takže tam je tma, zima a nedestiluje se.
Co tomu řekne váš distributor, až tohle uslyší?
Já se omlouvám.
Ale tak i ta ta mes, o který jste mluvil, mm-hmm. tak ta asi přišla, jako vybralo si to svoji daň, ne? Vlastně vybralo, být v tom provozu.
Jo, vybralo. Možná si budete pamatovat, já jsem o tom psal takový náš asi nejsdílenější příspěvek, který byl zároveň takovým jako pozdviženutým prstem, co se u nás stalo v tom prosinci 2018, kdy můj bratr jako totálně skolaboval, chvilku předtím skolaboval otec, protože v tom roce 2018 byla největší úroda, co jsme kdy měli, bylo to fakt strašné, otec byl 16 hodin denně u ovoce, bylo to fakt strašné. No ale brácha skolaboval takovým způsobem, že jsme si mysleli, že je jako v podstatě konec, že už se jako do práce jako nikdy nevrátí a zůstane třeba nějaký ochromený. A to nám jako řeklo, že opravdu nic nestojí za to, aby se člověk jako tak brutálně stresoval. Hnal to nějak, protože pak si zjistí, že mu pak praskne cévka, pumpička, zůstane doma a co s tím? Co bylo zajímavé, Jenda, když se mu třeba tahle ta věc stala, tak první, čeho začal litovat, že nikdy neviděl Sochu svobody, že nikdy nebyl v Americe celkově, že nebyl v Londýně. A tohle to začal litovat, až v podstatě jako bylo pozdě. A to si pak člověk řekne, tyjo, a jako, proč jsem to jako všechno tak dělal?
Takže vlastně předpokládám, že když vás tak poslouchám, tak možná dokážu si představit, že ta výroba u vás bude stát možná častěji, protože možná dojde na to, že dávali jsme tomu jako víc než téměř 25 let, ale něco jsme tomu dali, možná to má nějaký vliv na rodinu, na potomky, asi na nějaké vlastní jako osobní koníčky.
Je to přesně tak a opravdu nelžu, včera jsme to řešili s tím naším distributorem a já sám jsem mu řekl, že abychom jako zachovali zdravý chod toho lihovaru a zdraví a to všechno, že musíme zrušit nějaké produkty. Že musíme vyřadit i třeba super populární produkt, který je v podstatě non-stop požadovaný. Lidi ho jako chtějí. Jenže mi ten produkt...
Co to bude?
Ořechovka. Teď je to poprvé, co to tady říkám. Ořechovka je v podstatě náš suverénně nejpopulárnější likér. Prodává se to fakt spoustu litrů. Ale když si vezmete, že my jsme plně závislí na nezralých ořeších, vlašských ořechách, které se sbírají vždycky v červenci, no v červnu, 20. června na svatého Jana. Pak to 6 měsíců macerujete. A po té maceraci to necháváte třeba ještě půl roku odležet. Takže máte rok. A ta várka se pak prodá třeba za 3 měsíce. A pak to není. A my jsme si zrovna jako včera psali, jako proč to není. Proč se to může macerovat třeba 14 dnů. A my jsme si řekli, ne. Tyve, je to nejprodávanější likér a včera jako uzrálo to, že to zařízneme, že to prostě ukončíme a že tyhle ty... A včera dokonce to možná schytali třeba 4 produkty, tyjo. Takže ono to fakt...
Jsem nějakou katovnu.
včera byl takový velký řez, takže... Protože já jsem byl včera v pálenici do půl deváté, byl jsem tam sám, jak jsem říkal, brácha teďka nemocný, tak jsem tam seděl a říkal jsem si, tyjo, měl jsem vést kluka ve 6:45 do tanečních. Nestihl jsem to, nebyl jsem v tanečních, musel ho tam vést švagrova. A to pan tak člověk jako sedí a říká si, já to prostě dělat nebudu.
No tak, ale to vidíte, teď se znovu dostáváme do toho, jako ten trvale udržitelný růst, biznis, to jste říkal, že vlastně jako víte, kde je ta hranice a ta hrana, mně to přijde jako mimořádně sympatický si tohle jako jednak nejenom to veřejně říct, ale i si to v sobě jako urovnat. To mi jako přijde skvělý. Zároveň tam zazněl teda i ten faktor té rodiny, kdy jako syn asi nebyl úplně potěšen, že jo, a možná máte vlastně dobrý vztahy, že jo, jako veze jako jiný člen rodiny. Ale když vás tak poslouchám, skutečně je možné ten biznis uhrát jen na rodinu? I máte různé trendy, které se dostávají do společnosti generace Z, těch, kterým je 26 a méně, už třeba méně pije alkohol vlastně. Jo, to je věc, nějakým způsobem stát se také podílí na tom, jakým způsobem i váš biznis může jako prosperovat nebo je náročný. Nejsou to taky faktory, které vás můžou později nějak jako aktivizovat a vlastně přivolat nějakého externistu?
Jo, určitě ano. A teďka je třeba hodně vidět, jak se zmiňoval tu novou generaci a takový ten obecný trend poklesu konzumace alkoholu, anebo to, že jsme se my dožili toho, že existuje generace, která požaduje nealkoholické verze alkoholických produktů. Že jsem se dožil situace, kdy se prodávají nealko džiny, které jsou dražší než alkoholické džiny ze spotřební daní. Ale ten zákazník je za to ochotný dát peníze, takže...
Co tomu říkáte?
Asi to muselo přijít. Jsou prostě různé takové vlny popularity, ale tohle to je fakt poprvé, co co lidi vyžadují nealkoholické varianty alkoholických věcí. A trochu mi to připomíná takový ten brutální hype, když byl s tím rostlinným masem. Třeba ten Beyond Meat, když se začaly prodávat ty burgery, rostlinné burgery a ta firma vyletěla na x bambilionu dolarů, byla prostě na burze, všichni do ní cpali peníze a pak jako dva roky poté brutální sešou, prostě nikdo to nechce. Už se to přestalo dělat v těch rychlých řetězcích a tak, protože jako asi ta rozumná část řekla, jako a proč máme baštit burger
z nějaké
soje nebo z ničeho. Tak tohle je možná taková ta módní vlna těch nealko destilátů. Já si říkám, přátelé, víte, co je nealko destilát? No kohoutková voda, no prostě voda. Ale jako dělat nealko slivovici tím, že bych měl jako vodu a v ní nějakou esenci, kapku šťávy ze švestky, aby to byla jakože nealko slivovice. Aj, to asi ne.
Na to nikdy nepřistoupíte?
Ne, já bych to rád zkusil, už jako ze zajímavosti, abych řekl celníkům, prosím vás, přijďte k nám, to jste v životě neviděli, já budu destilovat vodu, přijďte se podívat, prosím. Tak z tohoto důvodu to chci udělat.
Ne, tak mě právě šlo, když jsme se dostali na ty trendy, jestli je něco, co pro ten váš biznis, teď dávám stát stranou, ale teď to, co je jako společensky vnímaný, jestli to může ten biznis nějakým způsobem ovlivnit, protože mám pocit, že v určitý generaci takovýto požitkářství, možnost si něco jako vychutnat, tak to trošku jako klesá, je tam nějaká vyšší, to, co je schováváno pod nálepkou, nějaká jako zodpovědnost a to, ať si každý jako přebere sám, tak jestli vy to cítíte jako něco, co ten biznis do budoucna může.
Jo, vlastně samozřejmě vnímáme, ale my si pořád uvědomujeme to, že my jsme opravdu malilinkatí. Ta produkce je fakt malá a když si vezmete celkovou spotřebu v České republice, tak i kdybychom dělali pro jedno jediné procento lidí, co třeba konzumují občas alkoholické nápoje, tak to pořád jako udrží celou firmu, celou rodinu. U nás je strašně důležité, že my nejsme třeba velká akciovka, nemáme žádné nějaký board, nějaké investory a manažeři, kteří by si jako seděli u stolu a řekli, tyjo, klesá nám tady spotřeba, něco vymyslete, musíme to tlačit. Ne, my se potkáme v neděli po obědě, řekneme si, příští týden nevyrobíme ořechovku. A tím je to vyřešené. Takže opravdu jako máme zodpovědnost jenom sami vůči sobě, sami víme, kolik s čím dokážeme vyžít a jsme s ním v pohodě.
Žufánek jako brand, ale to je hodně zaveden jméno, vlastně ta značka. I to, jak jste vstoupil na pole, řekněme, marketingu, byť jste potom říkal, že vlastně se z toho jako vycouval, je něco, kam chcete, aby ta značka, aby znamenala ještě něco jiného, něco jako dalšího? Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že máte hrozně blízko jako k estetice, k věcem, aby nějak byly hezky zabalené, aby se daly hezky prodat, aby prostě dobře vypadaly. Je něco, co vás láká? Mimochodem vrátím se k těm hodinkám. Nějaká kolaborace s někým, nebo collab, jak se tedy říkáme, to je ošklivé slovo, s někým. Nechal jste se slyšet, že jako i primky vám byly blízké v jednu dobu. Je to, co, zkrátím to, co s tou značkou teď dělat?
My jsme třeba strašně vděční za to, že díky tomu, že jsme za celou tu dobu neudělali něco špatného, něco míchaného, že jsme třeba nešli s trendem a neudělali jsme nějaký tuzemák nebo nějakou vodku, tak jsme docílili toho, že v Praze třeba lidi začali chodit do podniku ne na slivovici žufánek, ale na žufánka. Že jim v podstatě bylo jedno, co si dají, ale stáli za tím nebo šli za tím jménem. A to je neuvěřitelně krásné, to je prostě pecka, že díky té naší fakt píli, a je to fakt velice náročné, se z toho jména stalo nějako, v podstatě něco jako synonymum, že když se člověk řekne, dneska třeba jdeme na jedno, že to bylo to samé, jako jdeme na žufánka, že to je fakt hrozně hezké. A to já furt beru, že tahle ta zodpovědnost vůči tomu jménu je to asi nejvíc, co musíme dělat, o co se musíme starat. Proto já bych třeba nikdy nechtěl to jméno spojit s tím, že bych dělal třeba, nevím, já, to nemá s tím souvislost, ale třeba žufánek brambůrky, nebo já nevím, něco, žufánek hračky.
Ale je nějaká značka, se kterou byste se rád spojil to jméno? Jo, třeba jako je v Americe nějaký miliardář, který si koupil Bugatti Veyron a interiér si nechal udělat od Hermes.
To by bylo moc hezké. Jo, do toho bych klidně šel. Já mám
jako
třeba...
žufánek lahev a obal Hermes. Třeba.
Jasně, šel bych do toho. Mě třeba nedávno oslovila firma, jestli bych pro ně nevyvinul parfém. Protože já jsem docela známý s tím, že miluju bylinky, miluju jako vůně a chutě. A za těch spoustu let, co s těma bylinama pracuju, dokážu skoro u čistého stolu namíchat směsici bylin, která funguje hezky dohromady. Že to jako dává smysl. Takže se mi třeba ozvali s tím, že by chtěli jako vyrobit nějaký parfém pod naší značkou. Je to poprvé, co to teď říkám.
Jak by se to jmenovalo, když si to tak z francouzštiny řeknu, to je vždycky tak l'eau de žufánek?
Tyjo, tak nad tím ještě popřemýšlím.
Ale dokážete si prostě představit spojení a přijde vám to vlastně nějaká jako logická cesta?
Tohle to mi přijde jako logické, jo, že bych pro ně vytvořil parfém a ten by byl fakt velice dobrý.
Jaká by byla jeho podstata? Mimochodem, byl by to pánský nebo dámský?
Byl by to pánský, já bohužel dámské vůně moc neumím. A byl by to pánský, byl by to těžký, nakouřený, pyžmový, ambrový, silně kořeněný parfém, který by vám vydržel třeba 2 dny a když byste se někam prošli, tak by řekli a tady byl ten a ten.
Tady byl
cítím
žufánek.
Ho, tady byl žufánek, cítím ho.
A je to tak, že byste nechali ten název žufánek, nebo je to nebo jste někdy přemýšleli o tom, že i vlastně uděláte nějaký deriváté značky, něco jako rodinného?
Ne, tohle to bychom asi nechtěli drobit, furt pořád chceme, aby žufánek bylo synonymum alkoholických nápojů a tak by to mělo zůstat. Když pak třeba na tom parfému někde dole bude napsáno, že to bylo vyrobeno s láskou, s žufánkama, tak budu spokojený.
Tak jsem zvědav, až jednou pojedu do galerie Lafayette, do Paříže, jestli tam v mece módy bude...
Pošlete mi selfiečko, prosím pak.
Já vám pošlu selfiečko, to 100%. Řekněte mi, jedna z nejaktuálnějších spoluprací je ale s Davidem Černým, s umělcem. Speciální džin pro něj a pro jeho muzeum, které mimochodem není daleko vůbec od místa, kde sídlíme. Proč spolupráce s Davidem Černým? Jak jste se k tomu dostali? A vlastně o čem ten gin bude? V čem bude speciální?
Já všeobecně hrozně inklinuju k umění. Mám k tomu velice blízko. Dneska jako jediná věc, za kterou utrácím peníze, jsou hodinky a umění. Protože umění nás všechny přežije. Jak se stane, co se stane, to umění prostě je věčné. A David Černý je legenda. Mně se strašně líbí to jeho buřičství. Ať to byl třeba ten prostředníček na tom pantonu, co směřoval k hradu. A jsou to prostě desítky dalších věcí. A když jsme se s Davidem v minulém roce potkali, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat nějakou kooperaci, že bych pro něj vymyslel gin v podstatě se sexuálním podtextem. On na to vymyslel takovou speciální lahev, ale jako která se bere jako taková v podstatě podstata zrodu života. Pálenky všeobecně, víte, že se jim od začátku říkalo eau de vie, jako voda života, protože jako voda byla jako esence, ta destilace, to se v té době tvrdilo, že to je nejčistší forma filtrace nebo nejčistší forma výroby srdce nějakého produktu. A když si řeknete voda života, eau de vie, tak David na to vymyslel speciální lahev, která prostě zobrazuje oba pohlavní orgány. Takže jsme to s tím spojili. A já poprvé v naší historii jsem udělal gin, který není čirý, ale je modrý a je barvený rostlinou, která se jmenuje klitorie. Takový modrý, krásný květ.
Svůj k svému, ano.
No, svůj k svému. A ten gin je krásně modrý a jeho specialita je ta, že když do toho ginu pak nalijete tonik nebo obecně kyselou věc, třeba plátek citronu, tak ten gin zrůžový. Takže je to takové jako hezké, symbolické. Tak jsme to spolu upekli. Legendární Martin Janecký ty lahve vyfoukal tady ve svém studiu na Kampě a zítra to má v muzeu premiéru a já jsem z toho fakt jako totálně nadšený, protože tohleto spojení s Davidem Černým a s Martinem Janeckým mi ukazuje to, že se nám opravdu podařilo jako vybudovat silný brand, protože tyhle ty jména kdyby se jako rozhodli dělat takovýto produkt, tak nevím, by neoslovili pak třeba jako likérku drak, já to můžu říkat, protože už neexistuje, ale jako někoho takového podobného, takže že to naše jméno je tak silné, že se můžu spojit v podstatě s nejznámějšíma umělcama z České republiky a to je naprosto boží.
Poslední věc, půjde to i do volného prodeje, tahle novinka, pro Davida Černého a...
Jo, u těch hlaví existuje 30, půjdou do volného prodeje, ale pak jsme ještě udělali 120 našich lahví, našich klasických lahví, které Martin Janecký obarvil na takovou hrozně hezkou fialovou barvu a z toho bude v uvozovkách jako dostupná lahev. Ale co si budeme povídat, 120 lahví není hodně, no, ale jako půjde.
Bude mít nějakou speciální cenu?
Nebude, bude to jako docela přístupná lahev, bude to třeba kolem 2000 korun, takže ta lahev bude velice levná.
Dostupná.
Dostupná.
Martine, moc vám děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji, mějte se moc hezky.